Toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon yleiseen nuorten naisten kokoukseen, joka pidetään temppeliaukiolla tänä kauniina iltana. Olemme kokoontuneet konferenssikeskukseen Salt Lake Cityssä Utahissa ja tiedämme, että nuoria naisia heidän äitejään ja johtajiaan samalla tavoin kokoontuneina yhteen kaikkialla maailmassa. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän kokouksen johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan kokouksen. Minä olen sisar Elaine S. Dalton, nuorten naisten ylijohtaja. Olemme iloisia siitä, että presidentti Monson ja hänen neuvonantajansa presidentti Henry B. Eyring ja presidentti Dieter F. Uchtdorf ovat kanssamme tänä iltana. Toivotamme tervetulleeksi myös vanhin Neil L. Andersenin 12 apostolin koorumista, vanhin Craig C. Christensenin 70 koorumista sekä piispa H. David Burchinin kirkon johtavan piispan. Tuemme ja kunnioitamme näitä veljiä ja kiitämme heitä heidän tuestaan ja läsnäolostaan tänä iltana. Korokkeella istuvat myös neuvonantajani sisar Mary Ann Cook ja sisar Ann M. Dibb. Rakastan näitä naisia ja kiitän heitä heidän omistautumisestaan ja hyveellisestä elämästään. Ilmaisemme suuren rakkautemme ja arvonantomme apuyhdistyksen ylintä johtokuntaa ja alkeisyhdistyksen ylintä johtokuntaa kohtaan sekä niitä nuorten naisten pääneuvottelukunnan jäseniä kohtaan, jotka ovat läsnä tänä iltana. Toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi sekä ne, jotka ovat täällä yleisen joukossa, että ne, jotka ottavat osaa television, satelliitin, internetin ja muun tekniikan välityksellä. On suurenmoista kokoontua yhteen Jumalan tyttärinä kaikkialla maailmassa. Tässä loistavassa tilaisuudessa on koolla jaloja nuoria naisia, jotka ovat valmiita ja innokkaita kuulemaan profeettamme sanoja. Tämän kokouksen musiikin esittää Utahin American Forkin seudun vaarnojen nuorista naisista koottu kuoro, johtajana on Mary Lee Webb, urkurina toimii Bonnie Goodliffe. Kuoro aloittaa nyt tämän kokouksen laulamalla Herran lapset saapukaa. Laulun jälkeen alkurukouksen pitää Abigail Pinneger, lehvän sitoja Bonnevillen vaarnasta Salt Lake Cityssä.
Children of the Lord, let us sing with Our dear, kind and gracious Heavenly Father, we're so very grateful.
Taivaallinen Isämme, olemme niin kiitollisia tästä mahdollisuudesta, joka meillä on tulla nuorena naisena tänne ja kuulla johtajiemme puhuvan. Olemme niin kiitollisia tämän kirkon periaatteista ja siitä, mitä se meille opettaa joka päivä. Olemme kiitollisia siitä etuoikeudesta, että voimme olla profeettasi kanssa täällä. Pyydämme, että siunaat meitä niin, että voisimme tuntea hengen, että voisimme tuntea ne asiat, joita meille opetetaan ja ymmärtää ne, ja että voisimme olla siunattuja joka päivä elämässä. Me rakastamme sinua ja sanomme tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
The choir will now favor us with a Zion's youth in Latin.
Kuoro laulaa nyt meille laulun, näin meillä nuorilla Sionin. Sen jälkeen meille puhuu sisar N.M. Dip, toinen neuvonantaja nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa. Hänen jälkeensä puhuu sisar Mary Ann Cook, ensimmäinen neuvonantaja nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa. Sitten näemme videoesityksen, joka ylistää nuoria naisia kaikkialla maailmassa, kun he nousevat ja loistavat.
It is a privilege for me to share this evening.
Minulle on etuoikeus saada tänä iltana olla kanssanne. Joka tammikuun odotan innoissani uuden toimintailtojen johtoaiheen julkistamista. Varaan kuitenkin aina hetken arvioidakseni, olenko oppinut menneen vuoden johtoaiheen opetukset. Kerrataanpa hetken aikaa viime vuosien johtoaiheita. Hyve kaunistakoon ajatuksesi lakkaamatta. Minä tahdon teidän olevan lujia ja järkkymättömiä, tekevän aina runsaasti hyviä tekoja. Näytä sinä uskovista hyvää esimerkkiä. Ole rohkea ja luja. Älä pelkää, äläkä lannistu. Ja 13 uskon kappale, me uskomme, että tulee olla vilpitön, uskollinen, sivellinen, hyväntahtoinen ja hyvellinen, ja että tulee tehdä hyvää kaikille ihmisille. Kun olemme tutkineet näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja keskittyneet niihin koko vuoden ajan, niistä on tullut osa sydäntämme, sieluamme ja todistustamme. Me toivomme, että noudatatte edelleen niiden ohjeita, kun keskitämme huomiomme vuoden 2012 toimintailtojen johtoaiheeseen, joka on opissa ja liitoissa. Luvun 115 johdannossa selitetään, että elettiin vuotta 1838 ja oltiin Far Westissä Missourin osavaltiossa. Joseph Smithille ilmaistiin Jumalan tahto tuon paikan ja Herran huoneen rakentamiseen nähden. Profeetta oli optimistinen ja toiveikas. Jakeessa 5, josta tämänvuotinen johtoaihe on, Herra ilmoittaa hänelle. Totisesti minä sanon teille kaikille, nouskaa ja loistakaa, jotta valonne olisi viirinä kansakunnille. Mitä te ajattelette, kun kuulette sanan nouskaa? Minä ajattelen teitä, kirkon suurenmoisia nuoria. Kuvittelen, kuinka te nousette uutterasti vuoteestanne joka aamuseminaariin. Näen mielessäni, kuinka te uskollisesti nousette polviltanne, päätettyänne päivittäiset rukouksenne. Kuvittelen, kuinka te nousette rohkeasti lausumaan todistuksenne ja puolustamaan tasovaatimuksianne. Teidän sitoutumisenne evankeliumiin ja hyvä esimerkkinne innoittavat minua. Monet teistä ovat jo ottaneet vastaan tämän kutsun nousta ja loistaa, ja teidän valonne rohkaisee muita tekemään samoin. Yksi suurenmoisimmista tavoista, millä me voimme nousta ja loistaa, on se, että noudatamme luottavaisesti Jumalan käskyjä. Me opimme näitä käskyjä pyhistä kirjoituksista, nykyajan profeetoilta ja kirjasen nuorten voimaksi sivuilta. Jokaisella teistä pitäisi olla oma kirjasenne. Olen ympyröinyt omaan kirjaseeni erään kunnioittamani ystävän neuvosta sanat sinulle ja teille. Tämä yksinkertainen teko muistuttaa minua siitä, että nämä tasovaatimukset eivät ole ainoastaan yleisiä suuntaviivoja. Ne ovat erityisesti minulle. Toivon, että varaatte aikaa ja ympyröitte ne sanat omaan kirjaseenne. Luette sen kannesta kanteen ja tunnette hengen todistavan, että ne ovat yhtä lailla teille. Jotkut teistä kokevat kenties houkutusta olla välittämättä kirjasessa nuorten voimaksi olevista tasovaatimuksista tai hylätä ne. He saattavat katsoa kirjasta ja sanoa, huomaathan äiti, ei te tässä kirjassa puhuta täydenä ajankohtaisella aiheella. Tai he saattavat puolustella itselleen, se mitä teen ei ole kovinkaan pahaa. En takuulla ole niin paha kuin, lisää ystävän tai tuttavan nimi. Presidentti Harold B. Lee on opettanut, tärkein kaikista Jumalan käskyistä on se, jonka noudattamisessa teillä on eniten vaikeuksia tänä päivänä. Kuningas Benjamin on selittänyt, minä en voi sanoa teille kaikkea, missä voitte tehdä syntiä. Sillä on monenlaisia keinoja ja tapoja, jopa niin monia, etten voi niitä luetella. Jos joudutte kamppailemaan pitääksenne nämä tasovaatimukset ja käskyt, kannustan teitä etsimään tukea evankeliumista. Lukekaa pyhiä kirjoituksianne. Viettäkää aikaa kirkon virallisella verkkosivustolla lds.orgissa löytääksenne vastauksia kysymyksiinne. Keskustelkaa vanhempienne ja niiden kanssa, jotka ovat johtohenkilöitänne kirkossa, sekä niiden kanssa, jotka loistavat kirkkaasti eläessään evankeliumin mukaan. Rukoilkaa, vuodattakaa sydämenne taivaalliselle isällenne, joka rakastaa teitä. Käyttäkää parannuksen lahjaa päivittäin. Palvelkaa muita. Ja mikä tärkeintä, kuunnelkaa ja noudattakaa Pyhän Hengen kehotuksia. Presidentti Thomas S. Monson rohkaisee meitä kaikkia näillä sanoilla. Nuoret ystäväni, olkaa vahvoja. Te erotatte oikean väärästä. eikä mikään naamio, olipa se kuinka vetoava tahansa, pysty muuttamaan sitä. Jos niin kutsutut ystävänne yllyttävät teitä tekemään jotakin sellaista, minkä tiedätte vääräksi, te olette niitä, jotka puolustavat päättäväisesti sitä, mikä on oikein siinäkin tapauksessa, että jäisitte yksin. Taivaallinen Isä ei halua meidän katsovan maailmaan ja noudattavan sen alati muuttuvia suuntauksia. Hän haluaa meidän katsovan häneen ja noudattavan hänen muuttumattomia ohjeitaan. Hän haluaa meidän elävän evankeliumin mukaan ja johtavan muita siihen asettamalla tasovaatimukset korkeiksi. Pyhissä kirjoituksissa on monia hienoja esimerkkejä, jotka valaisevat tätä ajatusta. Tuomarien kirjassa Vanhassa testamentissa saamme tietää Simpsonista. Simpsonilla oli syntyessään suuret mahdollisuudet. Hänen äidilleen oli luvattu, hän ryhtyy taistelemaan filistealaisia vastaan ja aloittaa Israelin vapauttamisen. Mutta varttuessaan Simpson halusi seurata enemmän maailman houkutuksia kuin Jumalan ohjausta. Hän teki valintoja pikemminkin, koska ne miellyttivät häntä, kuin että ne olisivat olleet oikein. Kun pyhissä kirjoituksissa kerrotaan Simpsonin matkoista, teoista ja valinnoista, niissä on toistuvasti mainintoja hänen huonoista valinnoistaan. Sen sijaan, että Simpson olisi noussut ja loistanut toteuttaakseen suuret mahdollisuutensa, maailma voitti hänet, ja hän menetti Jumalalta saamansa voiman sekä kärsi traagisen varhaisen kuoleman. Toisaalta pyhissä kirjoituksissa on esimerkkinä Danielista. Myös Danielilla oli syntyessään suuret mahdollisuudet. Danielin kirjan 6. luvussa sanotaan, Daniel osoittautui etevämmäksi kuin toiset valvojat ja satraapit, sillä hänessä oli erityinen henki. Kun Daniel kohtasi maailmallisia haasteita, hän ei katsonut maailman suuntaan, hän nousi ja katsoi taivaaseen. Sen sijaan, että olisi noudattanut kuninkaan maailmallista määräystä, ettei kenenkään pitäisi rukoilla 30 päivään ketään muuta kuin kuningasta, Daniel meni talonsa. Sen kattohuoneen ikkunat olivat Jerusalemiin päin ja 3 kertaa päivässä Daniel polvistui siellä ja rukoili ja kiitti Jumalansa, niin kuin hänellä ennenkin oli ollut tapana. Daniel ei pelännyt nousta ja loistaa noudattaessaan Jumalan käskyjä. Vaikka hän vietti epämukavan yön leijonien luolassa puolustaessaan sitä, mikä oli oikein, häntä suojeltiin ja siunattiin hänen kuuliaisuutensa tähden. Kun kuningas Dareios seuraavana aamuna haki Danielin pois leijonien luolasta, hän antoi määräyksen, että jokaisen tulisi pelätä Danielin Jumalaa ja noudattaa Danielin esimerkkiä uskollisuudesta. Daniel todellakin osoittaa meille, mitä tarkoittaa olla viirinä kansakunnille ja olla koskaan madaltamatta tasovaatimuksiaan maailman houkutusten edessä. Minua on siunattu siten, että olen saanut kuulla monia nykyään esimerkkejä nuorista, aivan teidän kaltaisistanne, jotka eivät pelkään nousta ja loistaa ja antaa valonsa olla viirinä ikätoveriensa keskuudessa. Joanna oli yksi ainoastaan 3 kirkon jäsenestä lukiossaan ja ainoa nuori nainen seurakunnassaan. Hän teki itselleen ja Herralle sitoumuksen, ettei puhuisi koskaan rumia. Kun hän sai eräässä koulutehtävässä parikseen nuoren miehen, joka ei ollut tehnyt samaa sitoumusta, hän ei madaltanut tasovaatimuksiaan. Hän pyysi nuorta miestä ottamaan huomioon hänen arvonsa ja kunnioittamaan niitä. Ajan ja monien hienovaraisten ja vähemmän hienovaraisten muistutuisten myötä. Hänen ystävänsä muodosti uusia tapoja ja käytti siistimpää kieltä. Monet huomasivat muutoksen, myös tämän nuoren miehen isä, joka kiitti Joannaa siitä, että tällä oli ollut hyvä vaikutus hänen poikansa elämään. Äskettäisessä koulutustehtävässäni Filippiineillä tapasin Karenin. Karen kertoi tapauksesta, joka sattui hänelle hänen ollessaan lehvänsitoja ja opiskellessaan hotelle- ja ravintola-alan liikkeenjohdon alempaa korkeakoulututkintoa. Opettaja vaati, että jokaisen opiskelijan tuli oppia valmistamaan valikoima juomia, joita heidän ravintoloissaan tarjottaisiin, ja maistella niitä. Joissakin niistä oli alkoholia ja Karen tiesi, että oli vastoin Herran käskyä, että hän maistaisi niitä. Vakavista seurauksista huolimatta Karen sai rohkeutta nousta ja loistaa, eikä hän nauttinut kyseisiä juomia. Karen selitti. Opettajani tuli luokseni ja kysyi, miksi en juonut. Hän sanoi, Karen, Kuinka sinä pystyt erottamaan maun ja läpäisemään tämän tärkeän oppiainen, jos et edes maista juomia? Kerroin hänelle, että olen myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsen, emmekä me jäsenet juo sellaista, mikä on meille mahdollista. Mitä tahansa hän minulta vaatikin, vaikka se merkitsisikin hylättyä arvosanaa, ymmärtäisin sen, mutta en jättäisi elämättä henkilökohtaisten arvojeni mukaan. Kului viikkoja, eikä siitä päivästä mainittu enää mitään. Lukukauden lopussa Karen tiesi, että hänen kieltäytymisensä maistamasta juomia heijastuisi hänen lopulliseen arvosanansa. Hän epäröi katsoa arvosanansa, mutta kun hän katsoi, hän huomasi, että oli saanut luokan korkeimman arvosanan. Hän sanoi, opin tästä kokemuksesta, että Jumala varmasti siunaa meitä, kun me seuraamme häntä. Tiedän myös, että vaikka olisinkin saanut hylätyn arvosanan, en katuisi sitä, mitä olin tehnyt. Minä tiedän, etten milloinkaan epäonnistu Herran silmissä, kun päätän tehdä sen, minkä tiedän oikeaksi. Rakkaat nuoret naiset, jokainen teistä on saanut syntyessään suuret mahdollisuudet. Te olette taivaallisen isän rakkaita tyttäriä. Hän tuntee teidät ja hän rakastaa teitä. Hän kutsuu teitä nousemaan ja loistamaan. Ja hän lupaa, että kun teette niin, hän tukee ja siunaa teitä. Rukoilen, että kukin teistä saa rohkeutta ottaa vastaan hänen kutsunsa ja saada omakseen hänen lupauksensa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
My dear young women, how we love each one of you.
Rakkaat nuoret naiset, kuinka rakastammekaan teitä jokaista. Näemme teidän rohkeasti nousevan ja loistavan valona maailmassa, jossa suuret mahdollisuudet tuovat mukanaan suuria haasteita. Tämä saattaa saada teidät miettimään, mitä tulevaisuudella on minun varalleni. Vakuutan teille, että Jumalan hyveellisenä tyttärinä teidän tulevaisuutenne on kirkas. Elätte aikana, jolloin evankeliumin totuudet on palautettu, ja nämä totuudet ovat pyhissä kirjoituksissanne. Saitte Pyhän Hengen lahjan kasteenne yhteydessä, ja Pyhä Henki opettaa teille totuutta ja valmistaa teitä elämän haasteisiin. Jumala antoi teille tahdonvapauden sekä mahdollisuuden oppia ollessanne maan päällä, ja hänellä on teille työtehtävänä. Suorittaaksenne tämän työn, teillä kullakin on vastuu pyrkiä saamaan oppia. Avain tulevaisuutenne, kirkas toivon säteenne, on uudessa nuorten voimaksi kirjasessa tasovaatimuksen opiskeleminen alla sekä nuorten naisten arvossa tieto. Koulutus avaa mahdollisuuksien ovia. Kun seuraatte Herran kehotusta etsiä oppia vieläpä tutkimalla sekä uskon kautta, saatte tietoa paitsi tutkimisenne kautta, niin myös lisää valoa oppiessanne uskon kautta. Pyrkikää saamaan oppia opiskelemalla uutterasti. Teillä tulee harvoin olemaan mahdollisuutta pyhittää niin paljon aikaa oppimiseen kuin teillä on nyt. Presidentti Gordon B. Hinckley on neuvonut kirkon nuoria viisaasti. Opiskelutapa, jonka luotte koulunkäyntinä aikana, vaikuttaa suurelta osin elinikäiseen tiedonjanoonne. Teidän tulee hankkia niin paljon koulutusta kuin suinkin pystytte. Uhratkaa kaikki, mitä tarvitaan tullaksenne päteviksi tekemään tämän maailman työtä. Harjannuttakaa mieltänne ja käsiänne niin, että teillä voi olla hyvä vaikutus, kun menette elämässänne eteenpäin. Puhuessaan erityisesti nuorille naisille presidentti Thomas S. Monson on sanonut, tulevaisuus on usein tuntematon, siksi meidän kannattaa valmistautua epävarmuuden varalle. Kehotan teitä hankkimaan koulutuksen ja opiskelemaan hyödyllisiä taitoja, niin että olette tarpeen tullen valmiita hankkimaan elannon. Seuratkaa näiden viisaiden ja innoitettujen profeettojen neuvoja, olkaa hyviä oppilaita, nouskaa ja loistakaa koulussanne ahkeran työn, rehellisyyden ja nuhteettomuuden ansiosta. Jos joudutte ponnistelemaan erityisen kovasti koulumenestyksenne eteen, tai se lannistaa teitä, etsikää apua vanhemmiltanne, opettajilta ja avulijalta kirkon jäseniltä. Älkää koskaan antako periksi. Tehkää luettelo asioista, joita haluatte oppia, ja kertokaa sitten koulutukseen liittyvistä tavoitteistanne perheellenne, ystävillenne ja johtajillenne, niin että he voivat kannustaa teitä. Tämä on edistyminen ohjelman tapa. Todistatte tiedonsaannin nopean kasvua teknologian kautta. Teitä pommitetaan jatkuvasti äänin, videoin ja verkostoitumisen kautta. Olkaa valikoivia, älkääkä antako tämän tiedon tulvan määrän häiritä teitä tai saada teitä hidastamaan edistymistänne. Nouskaa, nuoret naiset, te päätätte tavoitteenne. Te päätätte, mikä pääsee mieleenne ja sydämeenne. Osa tärkeimmästä oppimisestanne tapahtuu luokahuoneen ulkopuolella. Ympäröikä itsenne esimerkillisillä naisilla, jotka voivat opettaa teille kodinhoidon, taiteen, musiikin, sukututkimuksen, urheilun, kirjoittamisen ja puhumisen taitoja. Tutustukaa heihin ja pyytäkää heitä opastamaan teitä. Kun olette oppineet jotakin uutta, opettakaa se toimintaillassa tai ryhtykää itse opastajaksi muille nuorille naisille. Suurenmoisen äitini lisäksi minulla on ollut monia opastajia elämässäni. Opastaminen tuli minulle tutuksi ensi kertaa ollessani vasta 9-vuotias. Alkeisyhdistyksen opettajani opetti minua ompelemaan ristipistoilataulun tuon evankeliumin valon kotiini. Se oli huoneeni seinällä teinivuosinani. Opettajani ohjasi minua, korjasi minua ja kannusti minua aina matkan varrella. Myöhemmin tuli muita opastajia. Kaksi erinomaista ompelijaa seurakunnassani opetti minua ompelemaan. Heidän ohjauksensa, kärsivällisyytensä ja kannustuksensa ansiosta osallistuin 14-vuotiaana ompelukilpailuun ja voitin jopa palkinnon. Tuo prosessi lisäsi tiedonjanoani ja tavoitettani erinomaisuuteen myös muilla alueilla. Tiedon hankkiminen nyt tuottaa huikeita osinkoja sitten, kun teistä tulee äitejä. Äidin koulutustasolla on huomattavan suuri vaikutus hänen lastensa koulutusvalintoihin. Äidin koulutus voi pitää käsissään avaimia köyhyyden kierteen pysäyttämiseen. Naisille, joilla on korkeampi koulutus, on yleensä terveempiä vastasyntyneitä, terveempiä lapsia. He ovat itsevarmempia, sinnikkäämpiä ja osoittavat kehittynyttä päättely- ja arvostelukykyä. Opimme julkaisusta Perhejulistus maailmalle, että äiti on ensisijaisesti vastuussa lastensa hoivaamisesta. Koulutuksen järjestäminen lapsillenne on osa tuota hoivaamista, ja se on pyhä velvollisuutenne. Kuten ne nuoret sotilaat, joita heidän äitinsä olivat opettaneet, te tulette olemaan tärkein opettaja, joka lapsillanne tulee koskaan olemaan, joten valitkaa oppine harkiten. Siunatkaa lapsianne ja tulevaa kotianne oppimalla mahdollisimman paljon nyt. Etsikää oppia uskon kautta. Me opimme uskon kautta, kun hankimme hengellistä tietoa uutterasti rukouksen, pyhienkirjoitusten tutkimisen ja kuuliaisuuden kautta, ja kun etsimme Pyhän Hengen johdatusta. Jos teette oman osanne hankkiaksenne tietoa, Pyhä Henki voi valaista mieltänne. Kun pyritte pitämään itsenne kelvollisena, Pyhä Henki ohjaa teitä ja lisää valoa oppimiseenne. Kun minä olin nuori nainen, lainasin sukset, jotka olivat aivan liian pitkät, monot, jotka olivat aivan liian isot, ja ystäväni opetti minua laskettelemaan. Lähdimme liikkeelle kauniina kevätpäivänä, jolloin aurinko paistoi, lumi oli täydellistä ja taivas oli sininen. Huoli jyrkistä rinteistä unohtui, kun iloitsin siitä, mitä opin. Ja vaikka kaaduin monta kertaa niillä pitkillä suksilla, nousin ylös ja yritin uudelleen. Ihastuin laskettelemiseen. Huomasin kuitenkin pian, etteivät kaikki päivät suksilla ja kaikki sääolosuhteet olleet kovin ihanteellisia. Päivinä, jolloin taivas oli pilvessä, me laskettelimme olosuhteissa, joita kutsutaan latteaksi valoksi. Lattea-valo syntyy, kun pilvet hajottavat auringosta tulevan valon. Katsottaessa eteenpäin valkoisen lumen, syvyyden havainnointi estyy, ja on vaikea arvioida rinteen jyrkyyttä tai nähdä rinteessä olevia kumpareita ja töyssyjä. Nuoret naiset, tulevaisuus saattaa näyttäytyä teille samanlaisena kuin tuo jyrkkä rinne näyttäytyi minulle. Teistä saattaa toisinaan tuntua, että elätte latteassa valossa, ettekä kykene näkemään, mikä edessänne odottaa. Oppiminen uskon kautta antaa teille itseluottamusta ja auttaa teitä suunnistamaan epävarmuuden aikojen halki. Matteuksen evankeliumin luvussa 25 vertaus 10 morsiusynnöydestä opettaa meille, että hengellinen valmistautuminen on välttämätöntä ja että se täytyy saavuttaa yksilönä. Muistattehan, että kaikki 10 morsiusyneitä oli kutsuttu saattamaan sulhasta ja hääjuhlaan, mutta ainoastaan 5 viisasta morsiusyneitä oli valmistautuneena öljyä lampuissaan. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lampumme sammuvat, mutta viisaat sanoivat, emme me voi, ei se riitä meille kaikille, menkää ostamaan kauppiailta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Saatatte ajatella, että 5 viisasta morsiusneitoja olivat itsekäitä, kun he eivät jakaneet öljyään, mutta se oli mahdotonta. Hengellinen valmistautuminen täytyy hankkia itse, pisara pisaralta, eikä sitä voi jakaa. Nyt on teidän aikanne ahkeroida uutterasti, lisätäksenne hengellistä tietoanne, pisara pisaralta, rukouksen, pyhien kirjoitusten tutkimisen ja kuuliaisuuden kautta. Nyt on aika hankkia koulutuksenne pisara pisaralta. Jokainen hyveellinen ajatus ja teko lisää myös öljyä lampuihinne, tehden teistä kelvollisia saamaan pyhän hengen, jumallisen opettajamme johdatusta. Pyhä henki opastaa teitä matkallanne täällä kuulevaisuudessa, jopa silloin, kun tunnette olevanne lattiassa valossa, epävarmoja sen suhteen, mikä edessä odottaa. Teidän ei tarvitse pelätä. Kun pysytte polulla, joka johtaa iankaikkiseen elämään, pyhä henki opastaa teitä päätöksissänne ja oppimisessanne. Todistan teille omakohtaisesta kokemuksesta, että jos etsitte oppia ei vain tutkimalla, vaan myös uskon kautta, teitä tullaan opastamaan siinä, mitä Herra haluaa teidän tekevän ja mitä teidän täytyy tietää. Sain patriarkallisen siunaukseni nuorena naisena ja minua neuvottiin valmistautumaan hyvällä koulutuksella sekä oppimaan varhain elämässä niitä hyveitä, joita tarvitaan kodinhoidossa ja perheen kasvattamisessa. Halusin kovasti oman perheen siunausta, mutta tuo siunaus ei toteutunut ennen kuin olin 37-vuotias, jolloin viimein avioiduin. Aviomieheni oli jäänyt leskeksi, joten sinä päivänä, kun meidät sinetöitiin temppelissä, minä siunattiin kerralla niin, että sain sekä aviomiehen että nelilapsisen perheen. Pitkän aikaa sitä ennen oli monia päiviä, jolloin minusta tuntui, kuin laskettelisin lattiassa valossa kysellen, mitä tulevaisuudella on minun varalleni? Yritin noudattaa patriarkallisen siunaukseni kehotuksia. Opiskelin uutterasti valmistuakseni opettajaksi ja jatkoin opintojani valmistuakseni alakoulun rehtoriksi. Rukoilin taivaallista isäni ja etsin pyhän hengen johdatusta. Pidin tiukasti kiinni profeettojen lupauksesta, joka vakuutti minulle, että jos pysyn vilpittömänä ja uskollisena, pidän liittoni, palvelen Jumalaa ja rakastan taivaan isäni ja Herraa Jeesusta Kristusta. Minulta ei evättäisi mitään niistä iankaikkisista siunauksista, joita taivaallisella isällä on hänen uskollisille lapsilleen. Tiedän, että koulutukseni valmisti minua täysin erilaiseen elämään kuin olin kuvitellut mielessäni nuorena naisena. Luulin, että opiskelin kasvatustiedettä opettaakseni koulussa ja tulevia lapsiani, mutta en tiennyt, että Herra valmisti minua myös opettamaan englantia Mongoliassa lähetystyössä aviomieheni kanssa ja opettamaan kirkon nuoria naisia kautta maailman ja opettamaan lastenlapsilleni tiedon arvoa, kaikki ihania siunauksia, joita en olisi koskaan osannut kuvitellakaan. Minä todistan, että taivaan isämme tuntee teidät ja rakastaa teitä. Hän luottaa teihin suuresti, ja hänellä on työtehtävänä, jonka vain te voitte tehdä. Haluan vakuuttaa teille, että teidät valmistetaan tuohon suureen työhön, jos te etsitte oppia tutkimalla ja uskon kautta. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Just few.
Toivon, että pidätte aina sydämessänne ne tunteet, joita olette tänä iltana kokeneet, ja ne innoitetut neuvot, joita olette saaneet. Minulla on nyt etuoikeus puhua teille. Puheeni jälkeen kuoro laulaa Sikermän lauluista Kaunoinen Jeesus ja Mua Jeesus rakastaa. Selloa soittaa Daphne O'Rullien Ruusutyttö Bountiful Heightsin Vaarnasta Utahista. Ikkunastani nuorten naisten toimistossa avautuu mahtava näkymä Suojelojärven temppelille. Näen joka päivä enkeli Moronin, joka seisoo temppelin tornissa loistavana symbolina, paitsi omasta uskostaan, myös meidän uskostamme. Rakastan Moronia, koska hän pysyi varsin turmeltuneessa yhteiskunnassa puhtaana ja uskollisena. Hän on minun sankarini. Hän seisoi yksin. Minusta tuntuu jotenkin, että hän seisoo temppelin tornissa tänä päivänä ja kehottaa meitä olemaan rohkeita, muistamaan keitä me olemme ja olemaan kelvollisia astumaan pyhään temppeliin, nousemaan ja loistamaan, seisomaan maailman hälinän yläpuolella ja kuten Jesaja profetoi, nousemaan Herran vuorelle, pyhään temppeliin. Täällä on tänään koolla Herran valittuja tyttäriä. Koko maailmassa ei ole vaikutusvaltaisempaa totuutta ja vanhurskautta puolustavaa joukkoa kuin myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon nuoret naiset ja naiset. Näen teidän jaloutenne ja olen tietoinen teidän jumalallisesta identiteetistänne ja kohtalostanne. Te kunnostauduitte kuolevaisuutta edeltävässä elämässä. Teidän sukupuussanne kulkee liittoja ja lupauksia. Te olette perineet uskollisten patriarkkojen, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin hengelliset ominaisuudet. Eräs Jumalan profeetta sanoi kerran jokaisesta teistä, jotka olette täällä tänään, että te olette tulevaisuuden kirkkaasti loistava toivon aihe. Olen samaa mieltä. Teidän valonne loistaa kirkkaana varsin haasteellisessa maailmassa. Nämä ovat todellakin aikoja, jotka eivät unohdu milloinkaan. Tämä on teidän aikaanne. Ja nyt on aika nuorten naisten kaikkialla nousta ja loistaa, jotta valonne olisi viirinä kansakunnille. Viiri on korkeiden ihanteiden vertauskuva. Meidän tulee olla pyhyyden viirinä, jonka koko maailma näkee. Uuteen tarkistettuun nuorten voimaksi kirjaseen sisältyvät paitsi tarkat mittapuut noudatettavaksi elämässä, myös luvatut siunaukset, jos teette niin. Tässä tärkeässä kirjasessa olevat sanat ovat mittapuita maailmaa varten, ja eläminen näiden mittapuiden mukaan auttaa teitä tietämään, mitä tehdä, jotta teistä tulisi enemmän vapahtajan kaltaisia, jotta olisitte onnellisia yhä pimenevämmässä maailmassa. Eläminen tämän kirjan mittapuiden mukaan auttaa teitä olemaan kelvollisia pyhän hengen jatkuvaan kumppanuuteen. Maailmassa, jossa te elätte, tarvitsette sitä kumppanuutta tehdessänne tärkeitä päätöksiä, jotka määrittävät suurelta osin tulevan menestyksenne ja onnenne. Näiden mittapuiden mukainen elämä auttaa teitä jokaista olemaan kelvollinen astumaan Herran pyhiin temppeleihin ja saamaan siellä ne siunaukset ja sen voiman, jotka odottavat teitä, kun teette pyhiä liittoja ja pidätte ne. Kun tyttäremme Emmy oli pikkutyttö, hän seuraili mielellään jokaista liikettäni, kun valmistauduin lähtemään kirkkoon. Katseltuaan toimijani hän kampasi hiuksensa ja puki päälleen mekon, ja sitten hän aina pyysi minua laittamaan vähän kiiltoa. Se kiilto, josta hän puhui, oli paksua ihovoidetta, jota käytiin ryppyjen ehkäisyyn. Pyynnön mukaisesti laitoin sitä Emin poskille ja huulille, ja sitten hän hymyili ja sanoi, nyt me ollaan valmiita. Emi ei ymmärtänyt, että hänellä oli kiiltoa jo valmiiksi. Hänen kasvonsa säteilivät, koska hän oli niin puhdas ja vieton ja hyvä. Hänellä oli henki kanssaan ja se näkyi. Toivon, että jokainen nuori nainen, joka on täällä tänään, tietäisi ja ymmärtäisi, että hänen kauneutensa, kiiltonsa, ei tule meikistä, ihovoiteista tai viimeisimmästä vaate- tai hiusmuodista. Se tulee omasta henkilökohtaisesta puhtaudestanne. Kun elätte mittapuiden mukaan ja olette kelvollisia pyhän hengen jatkuvaan kumppanuuteen, teillä voi olla voimallinen vaikutus maailmaan. Teidän esimerkkinne, teidän silmienne valo, tekee vaikutuksen muihin, jotka näkevät teidän kiiltonne, ja he haluavat olla samanlaisia kuin te. Mistä te saatte tämän valon? Herra on se valo. ja henki valaisee kautta maailman jokaisen ihmisen, joka kuulee hengen ääntä. Jumalallinen valo tulee silmiinne ja kasvoillemme, kun pääsemme lähemmäksi taivaallista isäämme ja hänen poikansa Jeesusta Kristusta. Sillä tavalla saamme sitä kiiltoa, ja sitä paitsi, kuten te kaikki voitte nähdä, se kiiltävä voide ei oikeastaan edes auttanut ryppyihini. Kutsu nousta ja loistaa kehottaa teitä jokaista johtamaan maailmaa mahtavan asian puolesta, kohottamaan viirin ja johtamaan tätä sukupolvea hyveellisyydessä, puhtaudessa ja temppelikelpoisuudessa. Jos haluatte muuttaa maailmaa, teidän täytyy erottua maailmasta. Toistan Joseph F. Smithin sanoja, jotka hän sanoi oman aikansa naisille. Teidän ei ole määrä olla maailman nuorten naisten johdatettavissa. Teidän on määrä johtaa maailmaa ja johtaa maailman nuoria naisia kaikessa, mikä on puhdistavaa ihmislapsille. Nuo sanat ovat totta tänä päivänä. Jumalan tyttärinä te synnyitte johtamaan. Maailmassa, jossa elämme, teidän kykynne johtaa edellyttää Pyhän Hengen ohjausta ja jatkuvaa kumppanuutta. Se kertoo teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä, kun ymmärrätte hänen opastustaan ja kuiskauksiaan ja luotatte niihin. Ja koska Pyhä Henki ei asu epäpyhissä temppeleissä, jokaisen meistä täytyy tutkia tapojamme ja sydäntämme. Jokaisen meistä täytyy muuttaa jotakin, tehdä parannus. Kuten kuningas Lamonin isä sanoi Mormonin kirjassa, minä luovun kaikista synneistäni tunteakseni sinut. Olemmeko me, te ja minä, halukkoita tekemään samoin? Eräs joukko nuoria Queen Creekissä Arizonassa päätti nousta ja loistaa ja johtaa paikkakuntansa nuoria elämään niiden mittapuiden mukaan, jotka on esitetty kirjassa nuorten voimaksi. Jokainen kirjoitti päivään kirjansa jotakin, minkä tunsi estävän häntä edistymästä, tai jotakin, minkä halusi muuttaa elämässään. Sitten he kirjaimellisesti kaivoivat kuopan. He kokoontuivat yhteen, repivät irti kyseiset päiväkirjan sivut ja heittivät ne maassa olevaan kuoppaan, aivan kuin Ammonin kanssa Mormonin kirjassa teki aseilleen. Sitten he hautasivat nuo sivut, ja sinä päivänä kukin heistä sitoutui muuttumaan. He tekivät parannuksen. He päättivät nousta. Onko teillä elämässänne jotakin, mitä teidän täytyy muuttaa? Te pystytte siihen. Te pystytte tekemään parannuksen. Vapahtajan äärettömän sovitusuhrin ansiosta. Hän teki mahdolliseksi sen, että te ja minä voimme muuttua, tulla jälleen puhtaiksi ja tahrattomiksi ja tulla hänen kaltaisikseen. Ja hän on luvannut, että kun teemme sen, hän ei enää muista meidän syntiämme eikä virheitämme. Joskus voi tuntua miltei mahdottomalta jatkaa loistamista. Te kohtaatte monia haasteita, jotka saattavat peittää näkyvistä kaiken valon lähteen, joka on vapahtaja. Joskus tie on vaikea ja joskus voi jopa tuntua siltä, että valo on sankansumun peitossa. Niin tapahtui erään nuoren Florence Chadwick-nimisen naisen elämässä. 10-vuotiaana Florence huomasi olevansa taitava uimari. Hän ui Englannin kanaaliin poikki 13 tunnin ja 20 minuutin ennätysajassa. Florence nautti haasteista ja myöhemmin hän yritti uida Kalifornian rantaviivan ja Catalina-saaren välisen matkan, noin 42 kilometriä. Tällä uintimatkalla hän uupui uituaan 15 tuntia. Tuli sankka sumu, joka peitti rantaviivan näkyvistä. Florencen äiti ajoi veneessä hänen vierellään ja hän sanoi äidilleen, ettei uskonut pääsevänsä perille. Hänen äitinsä ja valmentajansa kannustivat häntä jatkamaan, mutta hän näki vain sumun. Hän lakkasi uimasta, mutta noustaan veneeseen hän huomasi lopettaneensa vain 1,5 kilometrin päässä rantaviivasta. Myöhemmin, kun häntä haastateltiin, niin häneltä kysyttiin, miksi hän oli lakanut uimasta. Hän tunnusti, ettei se johtunut veden kylmyydestä eikä matkan pituudesta. Hän sanoi, sumu päihitti minut. Hän yritti taas samaa uintimatkaa myöhemmin ja jälleen kerran nousi sankka sumu. Mutta tällä kertaa hän jatkoi matkaansa, kunnes onnistui saavuttamaan rantaviivan. Tällä kertaa, kun häneltä kysyttiin, mikä muutti tilanteen, hän sanoi, että hän ajatteli mielessään uidessaan sakean sumun läpi ja koko uintimatkan ajan rantaviivaa. Florence Chadwickin tavoitteena oli rantaviiva. Jokaisella meissä tavoitteena on temppeli. Nuoret naiset, pysykää keskittyneinä. Älkää päästäkö tavoitteitanne näkyvistänne. Älkää antako moraalittomuuden, saasteen, sankan, sumun ja maailman lannistavien äänien estää teitä saavuttamasta tavoitteitanne elämästä mittapuiden mukaan, nauttimasta pyhän hengen kumppanuudesta ja olemasta kelvollisia astumaan pyhiin temppeleihin. Pitäkää sydämessänne ja mielessänne aina näkymä temppelistä, vapahtajan pyhästä huoneesta. Muutama viikko sitten seisoin Renon temppelin selestisessä huoneessa Nevadassa. Siihen huoneeseen virtasi kirkasta valoa, jota kristallikruunu korosti entisestään. Valo heijastui sen lukuisista hiotuista särmistä joka puolelle kaikissa sateenkaaren väreissä hohtavina valoläikkinä. Henkeni salpasi, kun ymmärsin, että vapahtaja on maailman valo ja elämä. Että juuri hänen valoaan meidän täytyy pitää koholla ja heijastaa. Me olemme niitä pieniä kristalleja, jotka heijastavat hänen valoaan, ja tehdäksemme niin, meidän täytyy olla puhtaita ja vailla maailman pölyä. Kun seisoin temppelissä tuona päivänä, kuulin jälleen mielessäni Moronin kehotuksen meille, Sionin tyttärille, herää ja nouse tomusta, ja ole koskematta pahaan lahjaan tai siihen, mikä on epäpuhdasta. Herää ja nouse ja pukeudu kauniisiin vaatteisiisi, oi tytär Sion, jotta iankaikkisen isän liitot, jotka hän on tehnyt sinun kanssasi, oi Israelin huone, toteutuisivat. Temppelin luvatut siunaukset ulottuvat paitsi teihin, myös kaikkiin sukupolviin. Kun teette temppelistä tavoitteenne, teidän hyvää tekevä vaikutuksenne ulottuu tämän ajan ja paikan yli, ja siitä työstä, jota teette edellänne menneiden puolesta, tulee profetian täyttymys. Viime yleiskonferenssissa kuuntelin innoissani vanhin David A. Bednarin kehottavan teitä jokaista osallistumaan oman sukututkimuksen tekemiseen ja temppelityöhön niiden puolesta, jotka ovat kuolleet vailla Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin siunauksia. Kun hän esitti teille tuon kutsun, sydämeni hypähti rinnassani. Luemme opista liitoista, että oli muita oivallisia henkiä, jotka oli varattu tulemaan maailmaan aikojen täyttyessä, jotta he olisivat mukana laskemassa suuren myöhempien aikojen työn perustuksia, mukaan luettuina temppelien rakentaminen ja toimitusten suorittaminen kuolleiden lunastamiseksi niissä. Tämä on teidän aikaanne, ja teidän työnne on alkanut. Nyt on aika olla kelvollinen saamaan temppelit suositus ja hankkia se, kun teette tätä työtä, teistä tulee pelastajia Sionin vuorella. Vanhin Russell M. Nelson on sanonut teistä, kirkon nuorten naisten vaikutus on kuin nukkuva jättiläinen. Se herää, nousee ja innoittaa mahtavana voimana maailman ihmisiä vanhurskauteen. Nuoret naiset, nouskaa ja ottakaa paikkanne niissä kunniakkaissa tapahtumissa, jotka tulevat muovaamaan omaa tulevaisuuttanne ja maailman tulevaisuutta. Aikaan nyt. Lailla kukkulan, kas lippu hulmuaa ja katset maailman ja siihen kohoaa. Nuoret naiset, te olette se lippu. Olkaa hyveellisiä ja puhtaita. Etsikää pyhän hengen kumppanuutta. Haudatkaa syntinne ja rikkomuksenne. Pysykää keskittyneitä, älkääkä antako moraalittomuuden saasteen sumun peittää tavoitteitanne näkyvistä. Olkaa kelvollisia astumaan temppeliin, laittakaa itsenne kiiltoa. Todistan koko sydämestäni, että Jumala elää ja että hän valaisee elämämme, kun pääsemme lähelle hänen rakasta poikaansa, vapahtajamme Jeesusta Kristusta. Ja rukoilen, että Moronin tavoin mekin nousemme ja loistamme, jotta valomme olisi viirinä kansakunnille. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
Oh,
Lausumme kiitoksemme kaikille, jotka ovat ottaneet osaa tänä iltana, ja teille kaikille siitä, että olette olleet täällä. Meillä on nyt etuoikeus kuulla rakasta profeettaamme, presidentti Thomas S. Monsonia. Hänen puheensa jälkeen kuoro ja yleisö päättävät tämän kokouksen laulamalla Laella kukkulan. Sen jälkeen loppurukouksen pitää Katie Elizabeth Garth, lehvän sitoja Highlandin varnasta Salt Lake Cityssä, presidentti Monson.
On one occasion, I was in a conference center like this.
Olin kerran konferenssissa aivan niin kuin tämäkin. Ja oli sitten viimeisen puhujan aika. Hän ei ollut tästä maasta. Katsoi vasemmalle, katsoi oikealle ja sitten lähti pois.
My dear young sisters.
Rakkaat nuoret sisareni. Tämä vastuullinen tehtävä puhua teille tekee minut nöyräksi. Rukoilen Jumalalta apua, että minut tehtäisiin tämän tilaisuuden vertaiseksi. Vasta 20 vuotta sitten te ette olleet edes aloittaneet matkaanne läpi kuolevaisuuden. Olitte yhä taivaallisessa kodissanne. Olitte siellä niiden parissa, jotka rakastivat teitä ja kantoivat huolta teidän iankaikkisesta hyvinvoinnistanne. Lopulta elämä maan päällä kävi välttämättömäksi teidän edistymisellenne. Epäilemättä lausuttiin jäähyväisiä ja luottamuksen ilmauksia. Te saitte ruumiin ja teistä tuli kuolevaisia ja te jouduitte eroon taivaallisen isänne edestä. Täällä maan päällä teitä odotti kuitenkin riemukas vastaanotto. Nuo ensimmäiset vuodet olivat kallisarvoisia, ainutlaatuisia vuosia. Saatanalla ei ollut mitään valtaa kiusata teitä, sillä teistä ei ollut vielä tullut vastuullisia. Te olitte viattomia Jumalan edessä. Pian siirryitte siihen vaiheeseen, jota jotkut nimittävät kamalaksi teini-iäksi. Minä puhun mieluummin upeasta teini-iästä. Millainen mahdollisuuksien aika, kasvun kausi, kehittymisen ajanjakso, jota leimaa tiedon karttuminen ja totuuden etsintä. Kukaan ei ole kuvannut teini-ikää helpoksi. Ne ovat usein epävarmuuden vuosia, jolloin teistä tuntuu, ettei teistä ole mihinkään. Jolloin yritätte löytää paikkanne ikätovereiden joukossa ja yritätte kuulua joukkoon. Se on aika, jolloin teistä on tulossa itsenäisempiä ja jolloin kenties haluatte enemmän vapautta kuin vanhempanne ovat halukkaita teille vielä nyt antamaan. Ne ovat myös tärkeimpiä vuosia, jolloin saatana viekoittelee teitä ja tekee parhaansa houkutellakseen teidät pois polulta, joka johtaa teidät takaisin siihen taivaalliseen kotiin, josta olette tulleet, ja takaisin rakkaidenne luo siellä, ja takaisin taivaallisen isänne luo. Teidän ympärillänne oleva maailma ei ole varustautunut antamaan apua, jota tarvitsette selviytyäksenne tästä usein vaarallisesta matkasta. Hyvin monet nykypäivän yhteiskunnassamme näyttävät luisuneen turvallisilta ankkuripaikoilta ja ajautuneen pois rauhan satamasta. Sallivuus, moraalittomuus, pornografia, huumeet, ikätoverien painostuksen voima. Kaikki nämä muut asiat saavat monet heittelehtimään synnin merellä ja murskautumaan hukattujen mahdollisuuksien, menetettyjen siunausten ja särkyneiden unelmien teräviin karikkoihin. Onko olemassa tietä turvaan? Onko olemassa pakotietä uhkaavalta tuholta? Vastaus on raikuva, kyllä. Neuvon teitä katsomaan kohti Herran majakkaa. Olen sanonut tämän aiemmin ja sanon sen jälleen. Ei niin sankkaa sumua, ei niin pimeää yötä, ei niin ankaraa myrskyä, ei niin eksynyttä merimiestä, etteikö Herran majakka pystyisi pelastamaan. Se viitoittaa väylän merkkejä myrskyjen halki. Se kutsuu, tämä on tie turvaan. Tämä on tie kotiin. Se lähettää valomerkkejä, jotka on helppo nähdä ja jotka eivät koskaan petä. Jos seuraatte niitä merkkejä, ne opastavat teidät takaisin taivaalliseen kotiinne. Haluan tänä iltana puhua teille kolmesta keskeisestä Herran majakan lähettämästä merkistä, jotka auttavat teitä palaamaan sen isän luo, joka innokkaana odottaa teidän voitokasta kotiin paluutanne. Nämä kolme merkkiä ovat: uskokaa, olkaa kuuliaisia ja kestäkää. Ensimmäiseksi mainitsen merkin, joka on perusluonteinen ja välttämätön. Uskokaa. Uskokaa, että te olette taivaallisen isän tyttäriä, että hän rakastaa teitä ja että te olette täällä loistavaa tarkoitusta varten, saadaksenne iankaikkisen pelastuksenne. Uskokaa, että on äärimmäisen tärkeää pysyä vahvana ja uskollisena evankeliumin totuuksille. Todistan, että näin on. Nuoret ystäväni, uskokaa niihin sanoihin, jotka lausutte joka viikko toistaessanne nuorten naisten johtoaiheen. Miettikää niiden sanojen merkitystä. Niihin sisältyy totuus. Pyrkikää aina elämään niissä esitettyjen arvojen mukaan. Uskokaa, kuten johtoaiheessanne sanotaan, että jos hyväksytte nämä arvot ja toimitte niiden mukaan, te valmistaudutte vahvistamaan kotianne ja perhettänne, tekemään pyhiä liittoja ja pitämäänne, saamaan temppelisuositukset ja lopulta pääsemään osallisiksi korotuksen siunauksista. Nämä ovat ihania evankeliumin totuuksia, ja niitä noudattamalla te olette onnellisempia koko tämän elämän ajan ja sen jälkeen kuin olette, jos ette piittaa niistä. Useimmille teistä on opetettu evankeliumin totuuksia siitä asti, kun olitte aivan pieniä. Rakastavat vanhemmat ja huolehtivat opettajat ovat opettaneet teitä. Ne totuudet, joita he ovat kertoneet teille, ovat auttaneet teitä saamaan todistuksen. Te olette uskoneet, mitä teille on opetettu. Vaikka tämä todistus voi jatkuvasti saada hengellistä ravintoa ja kasvaa, kun tutkitte, kun rukoilette johdatusta ja kun osallistutte kirkon kokouksiin joka viikko, niin tämän todistuksen pitäminen elävänä riippuu teistä. Saatana yrittää kaikin voimin tuhota sen. Teidän tulee ravita todistustanne koko elämänne ajan. Aivan kuten kirkkaasti palavan nuotion liekit, teidänkin todistuksenne, ellei sitä ravita jatkuvasti, riutuu hehkuvaksi hiillokseksi ja sitten sammuu täysin. Te ette saa antaa niin tapahtua. Kun teillä on sunnuntai-kokouksiinne ja viikkotoimintoihinne osallistumisen lisäksi mahdollisuus osallistua seminaariin, joko aamuseminaariin tai vapaatuntiseminaariin, hyödyntäkää se tilaisuus. Monet teistä osallistuvat seminaariin nykyään. Kuten kaikissa elämän asioissa, suuri osa siitä, mitä saatte seminaarikokemuksestanne, riippuu teidän asenteestanne ja halukkuudestanne saada opetusta. Olkoon asenteenanne nöyryys ja halu oppia. Kuinka kiitollinen olenkaan siitä mahdollisuudesta, joka minulla oli teini-ikäisenä osallistua aamuseminaariin, koska sillä oli ehdottoman tärkeä vaikutus todistukseni kehittymiseen. Seminaari voi muuttaa elämän. Joitakin vuosia sitten kuuluin erään hallituksen johtokuntaan, jossa oli eräs hieno mies, joka oli saavuttanut suurta menestystä elämässä. Hänen nuhteettomuutensa ja uskollisuutensa kirkkoa kohtaan teki minun vaikutuksen. Sain kuulla, että hän oli saanut todistuksen ja liittynyt kirkkoon seminaarin ansiosta. Kun hän meni naimisiin, hänen vaimonsa oli ollut koko ikänsä kirkon jäsen. Mies ei kuulunut mihinkään kirkkoon. Vaikka vaimo vuosien varrella kuinka yritti, miehestä ei näyttänyt millään tavoin kiinnostavan kirkossa käyminen vaimonsa ja lastensa kanssa. Ja sitten hän alkoi kuljettaa kahta tytärtään aamuseminaariin. Hän jäi aina autoon tyttöjen ollessa seminaariluokassaan ja sitten hän vei aina heidät kouluun. Eräänä päivänä satoi, ja toinen hänen tyttäristään sanoi, tule sisään, isä, voit istua käytävällä. Hän otti kutsun vastaan. Luokkaan johtava ovi oli auki, ja hän alkoi kuunnella. Hänen sydämensä liikuttui. Koko sen jäljellä olevan kouluvuoden ajan hän osallistui seminaarin tyttäriensä kanssa, mikä johti lopulta hänen jäsenyyteensä ja elinikäiseen aktiivisuuteen kirkossa. Antakaa seminaarin omalta osaltaan rakentaa ja vahvistaa todistustanne. Tulee aikoja, jolloin kohtaatte haasteita, jotka saattaisivat vaarantaa todistuksenne, tai saatatte laiminlyödä sitä tavoitellessanne muita mielenkiinnon kohteita. Pyydän teitä pitämään sen vahvana. Teidän, ja yksin teidän, vastuunanne on pitää sen liekki kirkkaasti palavana. Se vaatii ponnistelua, mutta sitä ponnistelua te ette ikinä tule katumaan. Mieleni muistavat Julie de Acevedo Hanksin kirjoittaman laulun sanat. Viitaten todistuksensa hän kirjoitti, läpi muutosten tuulten, tuskan saartamana, varjelen sitä hengelläni, tarvitsen sen lämpöä, tarvitsen sen valoa. Vaikka myrsky raivoaa, suojaan sitä sateelta, pysyn liekin vartijana. Kehotan teitä uskomaan ja sitten pitämään todistuksenne liekin kirkkaasti palavana. Tulipa mitä tahansa. Seuraavaksi, nuoret naiset, kehotan teitä olemaan kuuliaisia. Olkaa kuuliaisia vanhemmillenne. Olkaa kuuliaisia Jumalan laille. Ne on antanut meille rakastava taivaallinen isä. Jos noudatamme niitä, elämämme on antoisampaa, yksinkertaisempaa. Haasteemme ja vaikeutemme ovat helpompia kestää. Saamme Herran lupaamat siunaukset. Hän on sanonut, Herra vaatii sydäntä ja altista mieltä, ja alttiit ja kuuliaiset saavat syödä Sionin maan hyvyyttä näinä viimeisinä aikoina. Teillä on elettävänä vain yksi elämä. Pitäkää se niin vapaana ongelmista kuin vain pystytte. Teitä houkutellaan. Toisinaan houkuttelijoita ovat ne, joita olette luulleet ystäviksi. Joitakin vuosia sitten puhuin erään ruusutyttöjen neuvojan kanssa, joka kertoi minulle kokemuksesta, joka hänellä oli erään luokkansa nuoren naisen kanssa. Tätä nuorta naista oli houkuteltu kerta toisensa jälkeen lähtemään totuuden polulta ja kulkemaan synnin kiertotietä. Muutamien koulutoveriensa jatkuvan taivuttelun jälkeen hän oli viimein suostunut lähtemään sellaiselle kiertueelle. Sellaiselle kiertotielle. Suunnitelma oli valmiina. Hän kertoisi vanhemmilleen menevänsä nuorten naisten toimintailtaan. Hän aikoi kuitenkin jäädä sinne vain siksi aikaa, kunnes hänen ystävänsä ja näiden treffikaverit tulisivat hakemaan häntä. Sitten he menisivät juhliin, joissa käytettäisiin alkoholia ja käyttäydyttäisiin täysin vastoin kaikkea sitä, minkä tämä nuori nainen tiesi oikeaksi. Opettaja oli rukoillut innoitusta auttaakseen kaikkia tyttöjään, mutta varsinkin tätä tiettyä nuorta naista, joka näytti olevan niin epävarma sitoutumisestaan evankeliumiin. Opettaja oli tuntenut sinä iltana innoitusta jättää sen, mitä hän oli suunnitellut aikaisemmin, ja puhua tytölle siveellisesti puhtaana pysymisestä. Kun hän alkoi kertoa ajatuksistaan ja tuntemuksistaan, tämä nuori nainen vilkuili usein kelloaan varmistuakseen, ettei unohtaisi tapaamistaan ystäviensä kanssa. Keskustelun edetessä hänen sydämensä kuitenkin liikuttui, hänen omatuntonsa heräsi ja hänen päättäväisyytensä uusiutui. Kun tuli hetki, hän ei piitannut auton äänitorven toistuvista tuuttauksista, jotka kutsuivat häntä. Hän pysyi koko illan opettajansa ja toisten luokkaan kuuluvien tyttöjen kanssa. Kiusaus poiketa Jumalan hyväksymältä tieltä oli torjuttu. Saatanan toimet oli tehty tyhjäksi. Nuori nainen jäi muiden poistuttua kiittämään opettajansa oppiaiheesta ja kertomaan tälle, kuinka oppiaihe oli auttanut häntä välttämään sen, millä olisi voinut olla järkyttävät seuraukset. Opettajan rukoukseen oli vastattu. Olen sittemmin saanut kuulla, että koska tämä nuori nainen oli päättänyt olla menemättä sinä iltana ystäviensä kanssa, koulun joidenkin suosituimpien tyttöjen ja poikien kanssa, nämä alkoivat karttaa häntä, ja monien kuukausien ajan hänellä ei ollut koulussa lainkaan ystäviä. He eivät voineet hyväksyä sitä, ettei hän ollut halukas tekemään samaa, mitä he tekivät. Se oli äärimmäisen vaikeaa ja yksinäistä aikaa hänelle, mutta hän pysyi lujana ja sai lopulta ystäviä, joilla oli samat tasovaatimukset kuin hänellä. Nyt useita vuosia myöhemmin hän on solminut temppeliavioliiton ja saanut 4 kaunista lasta. Kuinka erilaista hänen elämänsä olisi voinut olla? Päätöksemme ratkaisevat kohtalomme. Kallisarvoiset nuoret naiset, antakaa jokaisen pohtimainen päätöksen läpäistä tämä testi. Mitä se tekee minulle? Miten se vaikuttaa minuun? Ja antautakaa ja antakaa käyttäytymissääntöön olla korostamatta kysymystä, mitä muut ajattelevat, ja tähdentää mieluummin kysymystä, mitä minä ajattelen itsestäni. Antakaa tuon hiljaisen vienon äänen vaikuttaa teihin. Muistakaa, että henkilö, jolla oli valtuus, asetti konfirmoinnissa kätensä teidän päänne päälle ja sanoi, ota vastaan pyhä henki. Avatkaa sydämenne, koko sielunne, tuolle erityiselle äänelle, joka todistaa totuudesta. Kuten profeetta Jesaja on luvannut, sinä omin korvin kuulet ohjeen. Tässä on tie, kulkekaa sitä. Meidän aikamme yleisenä ilmapiirinä on sallivuus. Lehdissä ja televisio-ohjelmassa esitellään elokuvatähtiä, urheilumaailman sankareita, joita monet nuoret haluavat jäljitellä, jotka halveksivat Jumalan lakeja ja pöyhkeilevät synnillisillä tavoillaan. Kaikista päättelen ilman mitään haittavaikutuksia. Älkää uskoko siihen. Tulee tilinteon hetki. Tilin päätös. Jokaisella tuhkimolla on keskiyönsä, ellei tässä elämässä, niin sitten tulevassa. Tuomiopäivä kohtaa kaikkia. Oletteko valmistautuneet? Oletteko tyytyväisiä omaan suoritukseenne? Ja jos joku on kompastunut matkallaan, lupaan teille, että on olemassa paluutie. Sitä prosessia kutsutaan parannukseksi. Meidän vapahtajamme kuoli antaakseen teille ja minulle tuon siunatun lahjan. Vaikka polku on vaikea, lupaus on todellinen. Herra on sanonut, vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Enkä enää muista teidän syntejänne. Rakkaat nuoret sisareni, teillä on tahdonvapainen kallisarvoinen lahja. Pyydän hartaasti teitä päättämään, että olette kuuliaisia. Lopuksi kehotan teitä kestämään. Mitä kestäminen tarkoittaa? Pidän tästä määritelmästä pitää rohkeasti puolensa. Uskominen saattaa vaatia teiltä rohkeutta. Toisinaan tarvitsette rohkeutta ollaksenne kuuliaisia. Se on ehdottoman välttämätöntä teille kestääksenne siihen päivään asti, jolloin lähdette tästä kuolevaisuuden olemassaolosta. Olen puhunut vuosien varrella monien ihmisten kanssa, jotka ovat sanoneet minulle, minulla on niin monia ongelmia ja hyvin todellisia huolia. Elämän haasteet musertavat minut. Mitä voin tehdä? Olen antanut heille ja annan nyt teille tämän täsmällisen ehdotuksen. Tavoitelkaa taivaan johdatusta. Yksi päivä kerrallaan. Koko elämä on kova urakka, mutta päivä kerrallaan siitä selviytyy. Jokainen meistä voi olla uskollinen yhden päivän ajan, ja sitten vielä yhden päivän, ja sitten taas yhden, kunnes olemme eläneet koko elämän hengen johdattamina, koko elämän lähellä Herraa, koko elämän tehden hyviä tekoja ja pysyen vanhurskaina. Vapahtaja on luvannut, turvautukaa minuun ja kestäkää loppuun asti, niin te saatte elää. Sille, joka kestää loppuun asti, minä annan iankaikkisen elämän. Tätä tarkoitusta varten te olette tulleet kuolevaisuuteen, nuoret ystäväni. Ei ole mitään tärkeämpää kuin se päämäärä, jonka pyritte saamaan. Nimittäin iankaikkinen elämä isänne valtakunnassa. Te olette taivaallisen isämme hyvin kallisarvoisia tyttäriä, jotka on lähetetty maan päälle tänä aikana ja hetkenä tiettyä tarkoitusta varten. Teidät on säästetty juuri tähän hetkeen. Ihmeellisiä, loistavia asioita on varattuna teitä varten. Vain jos te uskotte, olette kuuliaisia ja kestätte. Olkoon tämä teidän siunauksenanne. Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Rakas taivaallinen isämme, me kiitämme tästä mahdollisuudesta tavata täällä ja ympäri maailman sinun nuorena naisinasi. Me kiitämme niistä kauniista viesteistä, joita olemme kuulleet, puheen ja musiikin kautta. Me pyydämme sinua siunaamaan meitä voimalla tehdä oikeita valintoja. Ja pyydän, että voisimme seurata johtajiemme ja vapahtajamme esimerkkiä. Auta meitä olemaan esimerkkinä maailmalle, kun tämä konferenssi loppuu. Siunaa meitä, että voimme matkustaa turvallisin menin kotiin. Tämän sanomme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.